Zoma faharoa ambin'ny folo ny volana janoary taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Efa eny ampelantanan'ny filoan'ny repoblika Andry Rajoelina ny torikevitra amin'ny anaran'ireo minisitra ho tendrena ao anatin'ny governemanta vaovao andrasana ny famoahana ofisialy ireo mpikambana andrafitra izany. Miandrandra fionana amin'ny vondron'ireo mpampiasa ny fisemare manoloana ny fampiakatrana ny karama ho an'ny sehatra tsy miankina. Misy valopolo sy roanjato kosa ireo boky novokarin'ny faribolana sandratra tao anatin'ny dimy amby telopolo taona ny jorony. Any ivelany nihoatra ny roanjato isanjato ny tahan'ny fisondrotry ny vidim-piainana tany Argentina tamin'ny taona telo amby roapolo amby roa arivo iny. Maloatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'n'ity maraina ity ary livany etsy amin'ny lafiny teknika ary volagny kosa no anolotra izany. Efa eny ampelantanan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny torikevitra amin'ny anaran'ireo minisitra ho tendrena ao anatin'ny governemanta vaovao andrasana manomboka eto ny famoahana ofisialy ireo mpikambana andrafitra ny governemanta ny premier ministra Tsai Christian ao anatin'izao fepotoana faharoa hitantanan'ny filohan'ny Rajoelina izao. Voalaza moa fa hivoaka amin'izao farany herinandro izao izany satria omaliny efa nanaterahan'ny premier ministra ireo torikevitra ireo tany amin'ny filohan'ny repoblika etsakilan'izay tsy mametraka olana amin'ny mety ho fisokafan'ny filoha Rajoelina Andry sy amin'ny ireo hervelona maro amin'ny fandrafetana ny governemanta vaovao tarihan'ny premier ministra Tsai Christian ireo mpanohana ny filoha tsy ilaina intsonomantsy hoy izy ireo ny isin'ny fifandrafiana ara-politika ny fanoherana amin'ny fitarihan'olona idina an-dalambe. Ireo rehetra manana hevitra ahafahana mampandroso miaraka ny firenena dia tokony ho jerena ny foto-keviny raha izay no hita fa ampilamina sy hitondra ho any amin'ny fampandrosoana. Na izany aza mila mitandrana sy mametraka ny sivana indrindra ny arofanina mba tsy hisian'ny mpamadika miainga vao anatin'ny fitondrana sy ny fitantanana toy ny nisy teo aloha ny filoha Andry Rajoelina mitondra izay fanokevitra izay Andriamatora Andrianjafy Elidio.
Isaorana moa ny filohan'ny repoblika nametraka ny premier ministra satria tsika tsy mila manava olona fa zay olona efa ampitraikefa eo amin'ny membre de gouvernement kosa tsy mampaninona raha izay ny hitan'ny président mahatsara ny fitantanana satria hilaina ny hervelona rehetra mifanohana anatin'ny fitantanana ny Madagasikara. Aoka amin'izay le ady la politika eny an-dalambe sy tarikin' olona igrevy fa tokony hoe izay manana sosikevitra anatsaran'ity Madagasikara malalatsika tia dia andao ifanometanana fanazanatsana zay kosa lembonanana zay mpitarika rehetrarehetra any amin'ny bazy satria sao de sanatriny vava ireo olo ireo ihany a no amadika amin'ny président satria nisy nge teto hoe fa inona nataony olona any amin'ny resaka bambo sosety nanaovan'ireo azy nisy nge teto hoe olona natao ministra efa taona lasa mpanohatra ary lasa miady amin'ny président ka manoloana an'izany zay de manao antso avy amin'ny président mba jerevy le olona zay hiaradia aminao izahay mpanaradianao hatramin'izay a eo foana zay ary de manohana anao ary tsy mivadika fanazana zany ho an'ny olom-baovao kosa aleo mba jerevana hoe tena ho an'ny firenena avy anolony tena sao de fitadiavana seza fotsiny.
Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany dia tafajoro ary nampifantarina omaly ny vovonana malagasy miaro tanindrasana na mamita vovonana ivondronan'ireo olom-pirenena samihafa matsapa ny tokony anavotana ny firenena izy io ary manana ireo foto-kevi-dehibe hijoroany toy ny eo amin'ny lafin'ny politika dia ny famerenana Madagasikara amin'ny tanitan-dalàna ny eo amin'ny lafin'ny sosialy hiady sy hitondra vaaolana amin'ny fahantrana lalina eny an'ny firenena ary eo amin'ny lafin'ny toekarena indray dia ny famongorana ireo tsy maty manota sy ny ady amin'ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena miantso ny rehetra mba hifanometanana moa ny vovonana amitan'ny tolona tsy vita nanomboka tamin'ny taona fito amby efapolo sivinjato sy arivo ny tanjona hoy Andriamatoa Andriamanantsoatabera ao anatin'ny vovonana malagasy miaro tanindrazana na mamita
foto-kevitry natao tety rehetrarehetrarehetra zany nisy nytolona tamin'ny 72 nisy nytolona tamin'ny 91 nisy nytolona mbola any taraka ny 47 zay tokony hiditra ao atraky mamita daholo dia izay ny asany mamita any izeran' zay a inona sy nahatonga an'izay fanavotana Madagasikara reny tolognan'olo nahafatolo be dehibe teto izay ny asany mamita satria ny Madagasikara zao a fantatsika fatorena ny letika anatin'ny ranomasina indienne na ny Comora za efa ambonin'ny Madagasikara Maurice ambonin'ny Madagasikara Madagasikara be dehibe ty lehibe ty zany letika agnatin'ny rosana ndeha sy maisa votagna agnatin'ny mamita zany inandolo izay a ny mamita dia misy tolony ataony ray mandena radazana zao a zay tena miady misy a dia miaraka amin'ny aradazana izy amitany tolony ataony ny aradazana izay daholo ny asany mamita zany mizera ireny zavatra tokony hanavotana any Madagasikara hiavitra amin'izao fahaletenana agnatin'ny ocean indien zao. Fantatsika zao fa nagnatin'ny 5 taona indesan'ny andro azoela sy ny saint cristian de tena nyletiky Madagasikara volamena asika de ao agnatin'ny kofra zany efa sy hita ny lasa any Afrika du Sud, lasa any Comore, lasa rehetrarehetrareo a ny la vanille sy lafo, ny langilangy sy lafa, ny pierre efa sy takatra sony dikaha zany sy misy tolona ataony mamita dro zany agnavotra any Madagasikara tokony hitiratiny mamita droly izy.
Eo amin'ny pejy sosialy tsy maintsy isy ny fisondratan-karama ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miakana amin'ity taona ity ho ny teo anivan'ny fisemare andefa taratasy any amin'ny vondron'ny mpampiasa ireo syndika ka mety isy ny fionana andiniana izany amin'ity volana janoary ity. Ny syndika sy ny mpampiasa no mamaritra ny fisondratan-karama ho an'ny sehatra tsy miankana fa didim-panjakana fampiarana fotsiny no avoakan'ny fanjakana miainga amin'ny sondrobidim-piainana no amaritana izay fampiakarakarama izay ho hatrany ny fisemare ka raha ny fangatahana dia tsy ny ora iasana intsony no andavana ny karama fa ny asa vita. Manazava izay ny sekretera jeneraly ny fiombonam-benin'ny syndika malagasy revolisionnaira na ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Vidim-piainana miakatra 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 ary ny vidim-piainana tsy miandry didim-panjakana fa miakatra. Raha ny karama moa eto amintsika zany dia mifampiresahan'ny mpampiasa sy ny mpiasa no iangana rehefa misy ny marimaritreresana zay vo amohan'ny fanjakana ny décret d'application makasika an'izay. Raha ny tokony izy moa zany dia ny CNT tokony hoe ijeran'izay resaka pouvoir d'achat zay fa ny eto amintsika moa zany fahitana azy aloha zany dia miala ilany raha fanjakana fa de lasa raharaha ny mpiasa sy ny mpampiasa le izy a de misy zay fanarahana zay a de mivoaka ny didim-panjakana. Tsy misy zay a de tsy misy zany ny fisondrotan-karama fa aminay aloha zany iady ary tena iady ny syndika isiny zany hoe fisondrotan-karama zany ty amin'ny sehatra tsy miankina ny miala ny raha fanjakana e fa ny syndika ny mpiasa sy ny fivondrona ny mpampiasa no mifampidinika ary isy eo amin'ity volany ity zay mahatonga anay amin'ny teny hoe tsy maintsy misy ny fisondrotan-karama. Ny syndika ny mpiasa zany no mandefa taratasy fionana makasika ny fisondrotan-karama misy teboka maromaro zany no alefa entanina ihany koa raha fanjakana na ny governemanta mba hifehan'ity vidim-piainana ity fa tena efa mahalasa dala ny mpiasa malagasy a ny fisondrotro ny vidim-piainana eto Madagasikara. Tsy hoe fisondrotan-karama mahazatra ohatran'le mahazatra ny divana ny eto amintsika moko zany hoe karama no ny ora vita zay ny eto amintsika fa tsisy hoe karama no ny vokatra azo ka amin'izao zany fotoanany za zao edivana hoe omeo an'ny kaisara zay an'ny kaisara ameo an'ny mpiasa zay an'ny mpiasa ny an'ny mpampiasa zay an'ny mpampiasa. Tsy maintsy misy ny fisondrotan-karama e na iza iteny na iza ilaza raha zao vidim-piainana zao ataoko angamany amony mpiasa malagasy raha ohatra ka tsy horesahana mihitsy zany hoe fisondrotan-karama zany.
Ijanona ampejy sosialy any sika saingy resaka kosa ny fahasalamana namoaka noto manoloana ny fianakalay aretimaso conjonctivite ny anivo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mifotra ao anatin'izany moa ny fandrarana ny hetsika famorim-bahoaka sy ny tokony hanajana ireo fihetsika sakana isorohana fifindran'ny aretina isan'izay fihetsika sakana izay tsy aivina ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony matetika ny tsy fikitihana ny maso sy ny tsy fampikasoana amin'ny olona tratran'ny aretina marina hatrany fa maimaim-poana ny fitsaboana azy io eny amin'ny tobim-pahasalamana raha ny fantatra dia fahitana io aretimaso io koa eto Antananarivo amin'izao fotoana izao raha tany Majanga no nendoany herinandro vitsy lasa izay tsy tokony ampatahotra ity aretimaso ity na efa mianaka be aza satria asoroana sitsaboana hoy ny dokotera nanaovana fanadiadiana ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra no anambarany ihany koa fa isoroana izany milaza ny tsara fantatra momba ity aretimaso ity dokotera Fidy Barniena.
Aretimaso moa izany ny conjonctivite ilay izy a mety avy amina virus mety avy amina bakteria de aveo koa mety viral aloha voalohany de aveo lasa misy bakteria koa tafiditra avy eo misy foana ny aretimaso a misy fa vitsivitsiny fa matoy zany mirongatra de mazava azy fa somary mety mairery zany le virus ao anatin'la izy mety misy mutation na germa somary matanjaka koa zany fisehon'le zany a menamena ny maso a somary bongobongo a de raha virus izy zany de mitsiranika fotifotsiny fotsiny ny ranomaso be dabe fa raha bakteria izy any de resy misy te maso be miraikitra reny le magnaina tsy afaka miratra mihitsy maso ndraindray de io maso io malalay ohatra misy fasika zany a sady menamena tsy kifihana le maso a satria raha sao de mandeha raha koa le odimaso iny a dia vao maika mampahazavana an'ilay aretana. Ny fifindrany a dia fifampikasoana mivantana, izay ihany. Izany hoe ilay olona marary a mikasikasika an'ilay masony izy a, dia mifindra amin'ilay tanana izy zany ilay aretina, dia miara-baolina izy a, dia mifindra amin'ny tanan'ilay olona salama, dia indray ve mandray masony a, dia izay ny fifindran'ilay izy. Na ilay marary indray a mikasika zavatra hafa, mosoara, lamba, akanjo na varavarana ohatra atao amin'ny vesesy dia kitihany keliny, dia izay olona mikasika an'iny koa mifindra amin'iny ilay aretina, dia avy eo a mikasika maso ny olona iny a dia voa ilay olona. Izay fifampikasoana mivantana izay ihany a no mifindrany izany. Zany hoe fifindra mirivotra izy zany.
Toy isika hatrany ny vaovao amin'ny ity maraina ity 20 Janoary, izay ankalazana ny andro ny manamboninahitra. Fotoana moa hitarian'ny zandriny amin'ny manamboninahitra, izany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fibaikoana izy ireo. Fa raha ny omaly ny oloavan'ny atrikasa natao teny anivan'ny misteran'ny fiarovam-pirenena enam-pahaibe, ny ho fankatoavana ny sata ifeny orinasa miaramila na ny usine militaire UM ao Moramanga, orinasa io anivan'tafika malagasy izy io, mamokatra bala ampiasaina hianarana ny amin'ireo toerana mamola volam-pianatra ao manamboninahitra sy ireo bala fampiasa amin'ireo dingana ifehezana ny fiarovana mivelatra amin'ny siapirina afako mba hanomezina lanja bebe kokoa ny famoronana asa amin'ny alalan'ireo fahaizamanao samihafa toy ny fandrafetana ny fanaka ilaina andavanandro any amin'ny toeram-ponena ny miaramila, ny fantohan'ny atrikasa, ny fametrahana ireo rafitra voavolavola sy tsy mivoana amin'ny sata mifehy miaramila ao amin'ny orinasa io. Nitarika izany ny jeneraly Ramasy Razafindratovo Ertina, sekretera jeneraly misteran'ny fiarovam-pirenena sy ny talian'ny UM ny jeneraly Randria Miaramanana EMA ary ireo talia teknika eo anivon'ny ministera. Falavin'ny balan'ny polisy avy amin'ny uira teny Anosobe omaly maraina ny jiola rola, izay nifanehitra tamin'izy ireo efa maro ny fitarainana momba ny tranga fanendahana sy alatra manodidina ny faritra Anosobe ka nanaovan'ny mpitandro ny filaminana fisafoana. Vao nahita ireo polisy anefa ireo jiola dia namoaka antsy sabatra ka nitifitra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana, maty voatifitra tamin'izany ireo jiola roa lahy. Mbola nahitana Big Bosco teny amin'izy ireo ankoatra ireo antsy sy sabatra efa ela nampiroroana teny amin'ny faritra Anosibe sy ny manodidina izy ireo lahy ireo, ka izao lavin'ny polisy izao. Fa amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny pejin'ny kolontsaina miisa 800 ireo boky novokarin'ny faribolana sandratra tao anatin'izay 530 taona nijoroana izay, ary misy 700 ny mpikambana raha olona efatra no nanorina azy tany Pendoana ny 13 Janoary 1877. Efa ny taona 1877 no namola vola ny ananganana azy ireo mpikambana fototra, saingy io taona io vao tena tafatsangana ity faribolana ity. Marina fa tsy fikambanana ny faribolana sandratra fa sehatra natao idina hevitra sy irahana manapa-kevitra, ary miaraka manatontosa ny hevitra tapaky ny mpikambana. Tanjona ny hanandratra ny zavakanto malagasy vita amin'ny teny, isan'ny tsongadin'ireo omaly tolakandro tamin'ny fanokafana ny fankalazana ny 530 taona teny amin'ny tranombokim-pirenena Anosy, sy ny velakevitra sy ny tantara ary fampirantiana tsara ny lalana nizoran'ny faribolana. Ny mpandrina nasionaly ny faribolana sandratra Rano Eno mitondra fanazavana.
Ny faribolana sandratra amin'izao fotoana izao dia manana lohatenina boky eo amin'ny 800 eo ho an'ny sampana rehetra. Fa ny boky ikambanana nasionaly zany a dia boky anakidimy, zay zany no misy eo zany. Marina fa toerana 520 eto Madagasikara misy ny faribolana sandratra, ka raha olona 3 sy 4 nanomboka azy tany am-piandohana ny arany ady hevitra amin'izao ntsika miteny zao zany fa 530 taona izao manodidina ny 300 ny olombelona nodikodina ao anatin'ny faribolana sandratra io amin'izao ntsika miteny zao. Zay ankoatran'izay a ny faribolana sandratra dia manao tononkalo mitety vazantany. Midikan'izay dia hoe manao zay itiavan'olona nyireny tononkalo ireny ka any am-pianarana zay manao an'io a eran'ny Madagasikara io a fa tsy hoe amina toerana ray akory. Dia ny olona nandalina fahaizana kosa indray eto aminay zany a ankoatran'ilay tononkalo mitety vazantany manao velakevitra literera ho an'ny mpianatra anala fanadinana bakalorea indrindraindrindra, ary ho an'ny oniversite a sy ho an'ny ONS a nanaovana an'izay velakevitra zay a mandritry ny taona. Zay no asa ataonay zany a, ary zay dia mankalaza mandrakariva miaraka amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera hatramin'izay moa zany a ny andro ny teny malagasy a, ny volan'ny poezia, ny andro ny angano a, zay rehetrarehetra momba ny resaka hetsika literera zany a dia mandray anjara amin'izany ny faribolana sandratra nandritra ny 530 taona zay.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nankahiratra an'ireo pretra mba ho apôstôlin'ny fangorana sy ny fahamarinana ny Papa François ny songadin'ireo nandritra ny fandraisan'ireo mpikambana eo anivon'ny fikambanana misy ireo pretra missionnaire eo anivon'ny Royauté du Christ izay mankalaza ny fahafitopolo taona nijoroany sy mifantoka indrindra amin'ny impana nanànan'ny François d'Assise moa ity fikambanana ity izay ivondronan'ireo pretra diocesiana amin'ny voady amin'ny fahantrana ny fankatoavana ny fahadiovam-pitondratena ary ny apôstôly. Nihoatra ny 200 isanjato ny tany fisondrotry ny vidim-piainana any Argentina ny taona 2022 teo nahatratra 1.7 izany raha nitatitra nomeny ny fitoeram-pirenena misanany antotanisa any Argentina na ny Indec. Io koa no tatitra voalohany navoaka ny taorina nandraisan'ny flora vermilieny gouvernement ity flo ity izay niezaka nampiana ny tetibolam-panjakana no mafisin'ny tatitra trany fa mahery ny 5.5 ny fisondrotry ny vidim-piainana tamin'ny volana desambra lasa teo iny. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.